Ісус ніколи не давав фальшивих обіцянок. Страждання є стає місцем росту. Це як гадання на гущі. Я би не назвав, що Україна – це християнська країна. Ісус крутіший, як Нептун. Мужик, про яке примирення ти говориш?
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія. Це програма «Резонанс» Сергієм Іваницьким. Я дуже радий вітати апостольського адміністратора Мукачівської дієцезії, єпископа Петра Миколу Лучка. Слава Ісусу Христу, ваше Преосвященство.
Слава навіки, дорогий брате і слухачі, і глядачі. Радий сьогодні бути разом з вами.
Ну що ж, його Преосвященство до єпископства був домініканцем, і це, звісно, що продовжується от по духу, і тому у нас буде сьогодні багато і біблійних тем, тому що прагнемось так з точки зору, можливо, деякої екзегетики, так, герменевтики, розібрати певні нюанси. Це нам цікаво, так, з наукової точки зору поглянути на все те, що ми зараз переживаємо. І День Незалежності, і війну, і терпіння, і так далі, і так далі, і тому подібно. Це захоплююче, справді. Ну і тим паче, що владика Петро, Микола Лучок, він дуже часто такі конференції проголошує. Ваше Преосвященство, давайте нашим слухачам, глядачам нагадаємо, що таке війна з точки зору теології, чому Господь Бог її допускає, яка користь від війни може бути для держави, яка є жертвою цієї війни. От якщо поглянути на біблійний акцент, які моменти ми могли і мали б заакцентувати в цьому напрямку?
Знаєш, питання, ну, перше таке, тобто користь з війни. Воно мене так зачепило, ця фраза. Напевно, найважливіше, що зрозуміти з духовної точки зору, з біблійної, з богословської, що це не Бог є автором війни. От одне з таких запитань, яким люди носяться, це що Бог послав війну. Бог не посилає війну. Навіть коли ми маємо в Старому Завіті такі формулювання, як на той час вони розуміли, що це Бог насилає війну, то потім вже в навчанні Ісуса і в навчанні апостолів є, що війна є наслідком того, що люди закриті на Бога. Війна є наслідком того, що люди відкриті на зло. Тобто апостол Яков, Павло, вони говорять, чого є війни між вами? Із-за вашої пожадливості. Тобто із-за того, що ви бажаєте добра вашого ближнього. Тобто із-за того, що ви зайняли місце Бога. Вся проблема, якщо з точки зору богословської і нас, людей, тут на землі, вона заключається в одну дуже просту формулу. Закритість на Бога. Закритість на джерело добра. Закритість на того, хто є єдиним добром. І як ми пам'ятаємо, тобто перше вбивство, яке описується в Святому Писанні, це є вбивство старшого брата, який вбив молодшого, тобто Каїн вбиває Авеля. А в тому моменті, коли він носить в собі це бажання вчинити зло, Бог до нього приходить і говорить: «Каїн, що ти в своєму серці запланував? Тобто відвернись від цього плану. Те, що ти хочеш зробити, це зло». Він не слухає цей голос, тобто голос сумління. Тобто зло, яке роблять люди, робимо ми один одному, воно відбувається з однієї простої причини. Тобто людина закривається на Бога. А водночас ми знаємо, що, наприклад, апостол Павло в посланні до Ефесян говорить, що ми боремося не проти тіла і крові, а ми боремося проти духів злих, піднебесних сил. Ми знаємо, що ангел світла Люцифер і частина ангелів Божих, вони супротивилися служити Богові, вони деградували майже до чистого зла. І це зло, в нього одна ціль, тобто зруйнувати все, що Боже. І тепер, якби люди, які відійшли від Бога і дали місце щораз більше в своєму житті дияволу, тобто темряві, вони керуються тим, щоб грабувати, насилувати, забирати. І тут, якщо до питання користі, то тут єдина користь, якщо можна про це так говорити, це очищення і навернення нас, тих, які попали в скруту, тобто тих, які стали жертвами, а водночас страждання стає причиною дуже часто, і я сам це можу досвідчити і засвідчити, що страждання стає місцем росту, страждання стає місцем переоцінення. Для чого я живу? Страждання стає місцем навернення. Страждання стає місцем перевірки моєї зрілості. Тобто, чи є я людина, яка сховаюся, яка втечу, або я є людиною, яка візьму відповідальність за своє життя і за даність, яка мені дана, як, наприклад, бути громадянином України. І це очищує. Тобто війна, вона поставила нас в такі умови. Один мій знайомий, наприклад, сказав таку фразу, яка мене доторкнула, що є дві перспективи в основному. Це одні дуже сильно ростуть, а другі дуже швидко деградують. Тому що умови дуже складні і важкі, в яких ми живемо.
Це точно. Екселенція, чи є якась така пряма паралель між певними гріхами і війною? Чому я про це кажу? Тому що і єпископи деякі, з якими я спілкувався, римо-католицькі у нас в Україні, казали, що ну ось вам війна, нам війна за, наприклад, гріх аборту, за корупцію, от нам війна. Або, наприклад, за те, що ми там зробили якомусь народу гірше свого часу, от і накликали ми цим гріхом точно на себе війну, тому що це, скажімо так, нерозрішена якась проблема. Так? Інші кажуть, ні, немає такої паралелі, тому що у всіх країнах, у всіх держав є такі самі гріхи, і що в них війни немає. І тому я в такому ну, парадоксі перебуваю і сподіваюся, ви як домініканець, отак от задете, як воно є насправді.
Слухай, Сергій, це як гадання на гущі, кофейні або чай.
Ні, я проти гадання.
Ні, але я говорю, розумієш, тобто за що? Це питання якби за що? Відразу, коли ти задавав або говорив про ці моменти, за що Ісуса розіп'яли?
За наші гріхи.
Ні. Тобто, я інакше задам запитання. В чому завинив Ісус?
Ні в чому.
Ну, а чого, наприклад, ми відразу шукаємо, що страждання людини чи страждання країни, вона пов'язана з гріхами?
Просто Ісус, на відміну від нас, грішник, не був грішним.
Зрозуміло. А чекай, а дітки і жінки і інші, які невинні, страждають? Тобто, чим вони завинили? Нам не потрібно шукати причину, тобто, в чому ми завинили, розумієш? Тому що звинувачування когось, що це за когось вина, це не є дорога, якою веде Дух Святий. Пророки завжди вони закликали Ізраїль, який відійшов до Бога, да, ви відійшли, наверніться, навернімось. Тобто це заклик до навернення. Знову повертаючись, ми не можемо виміряти, який гріх, хто згрішив. Сергій, всі згрішили. Коли прийшли до Ісуса і задали йому запитання, що хто винний, бо там якась башня впала на людей і вони померли. Він їм говорить, ви думаєте, що ті люди були грішніші, ніж ви? Ні, якщо не навернетесь, ви так само загинете. Або ви думаєте, ті люди, кров, яку Пілат змішав з жертовними, були грішніші, ніж ви? що вони так постраждали? Говорить, ні. Але якщо не навернетеся, так само помрете. Тобто, розумієш, нам потрібно іти дорогою спрощення, а не ускладнення. Коли ми шукаємо, які гріхи, ми пробуємо знайти винного. Нам не потрібно шукати винного. Зрештою, це ніколи не допровадить до виходу. Нам потрібно взяти відповідальність за себе і вкладати зусилля в те, щоб, називаючи певні гріхи, які є, допустимо, наприклад, в суспільстві, закликати до навернення, але закликати, а не переслідувати. Тобто різниця, наприклад, велика в закликанні до навернення, християнського закликання до навернення, до закликання до навернення, до якого закликав Ісус, тобто Він називає певне зло, говорить, що зло має наслідки, закликає до навернення, але далі Він обмежений свободою людей. Він обмежений свободою людей. І ця обмеженість свободою людей стала причиною того, що потрібно бути готовим, навіть якщо я не завинив, мене можуть скривдити. Навіть якщо я не завинив. Так? Ну і це властиво той приклад Ісуса, що в залежності від того, скільки зла є, скільки зла нас оточує, а ми можемо сказати, що, дивлячись на історію відносин нашу з Росією, там достатньо багато злодіянь відбувається, і нічого дивного, що оця історія кривди, вона продовжується. Вона періодично набирає різні свої сильні сторони, і це не обов'язково пов'язане з тим, що ми накликали на себе.
Ксенці, я, можливо, трошечки конкретизую. Дивіться, з тих півторарічних інтерв'ю, які я брав, от мені єпископи казали, ну я так узагальнюю, да, тому що один казав те, другий те, третій те, четверте те, і в кожного було раціональне зерно. От один екселенція казав, що ось ми торгуємо по неділях, коли неділя – День Божий, а ми тут торгуємо, а ми обманюємо, а ми продаємо найгірше своїм же людям. От якби цього не було, да, якби ми Божий день присвячували Богу, то це було б якесь навернення. Далі продовження. Ми робимо аборти, каже другий єпископ. Ми просимо Господа сатисфакції за те, що росіяни вбивають наших людей. Але ми ж самі вбиваємо своїх людей, то хто гірший? Да. Третій єпископ каже, от ми там ніяк не розрішимо ось ці питання Волинської трагедії. От якби ми правильно перепросили, от якби ми правильно навернулися, тоді, значить, все завершилося. Да? І складається це оце такий клубок, да, який показує, що якби ми цей клубок весь розплутали, то війна закінчилась би завтра, тому що ми б не мали ось цього духовного боргу, я це так назву.
Я усміхаюся, знаєш, бо воно знову таке трошки як би це назвати? Ну, таке магічне мислення трохи, знаєш, якби давайте ми зробимо це, і тоді того не буде. Якщо ми прочитаємо Откровення, якщо ми прочитаємо останні часи, там взагалі немає, що завершується. Тут на землі добра історія стосунків між людьми і між народами. Навпаки, йде наростаючі, тобто катаклізми, війни і насилля до другого пришестя Ісуса Христа, воно як ком росте, і навіть Ісус говорить, що коли я прийду другий раз, я не знаю, чи знайду віру. Тому я би не був таким категоричним, що зміна в певній поведінці би стала причиною того, що війна би закінчилась. Але я підтримую всіх цих моїх співбратів, що вони називають певне зло, яке відбувається, і це закликання до того, щоб навернутися. Але знову, дивись, масового навернення немає. Масового навернення немає. Навернутися, змусити людей не можна. Можна це зробити лише батогом. Так, можна зробити масове хрещення. Але це не будуть люди охрещені. Ми знаємо, як довго народи виходили з поганства, які були масово охрещені. Тобто масового навернення немає. Чого Ісус, по ідеї, зосереджується на 12 учнях? Тому що неможливо провести масу до стосунку з Богом. Стосунок з Богом – це щось дуже особисте. От тепер змушувати, там, скажімо, ну не знаю, закривати якісь клініки, правда, що от не буде сьогодні в Україні, допустимо, абортів, і що все буде супер і алілуя, і що люди відкриються на Ісуса Христа, не відкриються. Тому що, аби відкритися на Ісуса, потрібно людям Його зустріти особисто. Потрібно досвідчити Його. А це дуже-дуже довгий процес. І ми знаємо, що ми, як християни, в державі в якомусь сенсі є меншинством, а й тим більше практикуючі християни. Достатньо поїздити по містах, або достатньо добре знати, що відбувається в місті. І якщо ми будемо своє християнське поняття змушувати ним людей, мислення християнське, змушувати, я тут акцентую на змушуванні, це буде форма насильства. Сорі, перепрошую. Але ми тоді починаємо не запрошувати людей до того, щоб вони відкрили красоту життя з Богом, святкування недільного, дару життя і відповідального батьківства, красоти стосунків чоловіка і жінки. Нам потрібно свідчити, що варто віддати своє життя Богові. А якщо ми йдемо дорогою звинувачування, то це має дуже часто зворотній ефект. Нам треба йти дорогою показування світла і красоти життя з Богом, але це маси не змінюються. Це нам показав Ісус. Натовп, він потребує тебе, поки може користатися тобою. Коли він не може тобою користатися, він від тебе відвертається. Тому Ісус, по ідеї, концентрується на стосунок з 12 учнями, і ці 12 потім далі концентруються на менші спільноти, ці менші спільноти вони розростаються. Ось, і це впроваджує зміну в життя людей. Коли ти передаєш, коли я передаю іншій особі, той дар життя з Ісусом, який змінив мене, іншій людині хочеться. От потрібно, щоб людині захотілося не лякати її, що це із-за її гріхів, і що вона мусить змінитися, тоді закінчиться її страждання. Вони обов'язково закінчаться. Страждання можуть навіть і збільшитися. Всіх учнів вбили. Ісус ніколи не давав фальшивих обіцянок. Не потрібно обіцяти людям, що якщо навернуться, війна закінчиться. Не закінчиться.
Навіть так.
А чого ми очікуємо закінчення війни? Ну, тому що ми страждаємо. Але це таке, закінчити страждання, це в якомусь сенсі може бути егоїстичним бажанням, як колись ти прямо на одній проповіді сказав, щоб повернутися до свого комфортного життя. Можливо, війна буде тривати, вона розпалить іще більше, і люди навернуться, реально навернуться, тому що, чесно тобі скажу, що те, що я бачу на даний момент, дуже невелика кількість, ну це моє таке суб'єктивне, але невелика кількість людей навернулася, ще багато з тих практикуючих християн сидять в позиції очікування, коли можемо повернутися до наших базарів. Коли можемо повернутися до нашого бізнесу?
Так. Правда. Екселенція, я знаю, що це, ну, скажімо так, не догма віри, але оскільки серед наших слухачів дуже багато прислухаються до об'явлень Богородиці, зокрема в Меджугорі, того, що вона каже, також ми повертаємося до фатімських об'явлень, Лясалецьких об'явлень, то також зацитую Богородицю. От коли вона об'являлася у Франції, в Лясалет, вона плачучи говорила, що людини буквально замість того, щоб бути в храмі в неділю, то вони там в пивнушках сидять і буквально, цитую Богородицю, жируть і п'ють. Да. От якби, ну, якби вони ходили в храм, а не три бабусі, як вона сказала, то було б якесь навернення, да, щось би краще відбувалося. А так вона сказала так, що вона ледь стримує важку руку Ісуса Христа для того, щоб він, ну, наказав буквально цих людей. От якась така дивна, ну як сказати дивна, от ми говоримо, що Ісус Христос милосердний, все ось так далі. І ми почали наше інтерв'ю з того, що Бог милосердний, не карає, не наказує. Але тут бачимо конкретні слова Марії. Як ви до цього дивитеся? Що Ісус може не тільки так милувати і так далі, а буквально рукою робити сатисфакцію?
Ну, дивись, в откровенні, в остаточний момент, в той момент, коли буде його другий прихід, там описується, що він приходить в славі, але він приходить на коні і весь в червоному, тобто це там багато крові. Правда? Що це за кров, кров агнця, ну я не знаю, але ці описи катаклізм, які пов'язані з тими різними ангелами, які йдуть, ангел смерті і так далі, це може бути таким чином, що люди, які відвертаються від Бога, вони дають місце щораз більше демонічним силам. І по ідеї, так як є простір свободи, простір свободи, ми творимо простір, в який пускаємо або Боже благословіння, або якщо ми не впускаємо ангелів і святих, тобто в тих же півнушках, тобто це такий простір, храм, допустимо, це простір, де Бог є присутнім, його ангели святі, і відбувається благословення і світло, і доброто росте, а допустимо така півнушка, теоретично, да, так, якщо образ собі представити, то це місце, в якому перебувають темні сили. Чому? Тому що їх туди запрошують. Скільки цих темних сил, ми не знаємо. Їх тьма тьмуща. Кажуть, там декотрі святі мали бачення, або там, якщо є спокуса Святого Антонія, що їх дуже багато. Але їх дуже багато, вони спущені з ланцюга. Тому що Божа справедливість, вона пов'язана з тим, що там, де люди вибирають закритися на Бога, там Божа справедливість по закону свободи дає місце діяти злу, тобто демонам. Але це є закон свободи, в якому в просторі функціонуємо ми, живемо в цьому законі свободи. І тут, якби оцей момент, що Бог, створивши цей закон свободи, вільного вибору кожного з нас, дає простір, в якому сенсі дає простір? Ну, він говорить, мене сюди не пускають. Так само, коли є в книзі Йова, правда, сатана приходить і говорить, що так от давай буде страждати цей твій вибраний, і тоді побачимо, чи він тобі буде вірним. І Бог його якби пускає. Він йому каже: окей, маєш доступ. Але чого маєш доступ? Там дуже цікаво, бо це взагалі, ну, це книга «Богословське розважання. Причини страждання». Але там є одна дуже важлива фраза, яка мене отак доторкає, що «і сталося Йовові те, чого він боявся». Тобто все-таки Йов, да, був справедливим, він там приносив жертву, але він не був цілковито підданий Богові. Він боявся, що там те, що там його заберуть, що там він буде хворіти. І страх – це місце, де людина дає простір дії лукавого, тому що він в тому місці в своєму житті не довіряє йому. І це стримання, я теж не знаю, знаєш, бо з однієї сторони книга «Откровень» говорить, щоб ми молилися, вона закінчується тим «Мараната, прийди, Господи, прийди», тобто якнайшвидше, і ми кожен адвент молимося, щоб це все завершилось. Ось, але з другої сторони, ми не знаємо, яка є міра Божа, і Господь, можливо, є така міра, щоб якнайбільше людей ще народилось в цьому світі, щоб перейшли до вічності, тому що є певна міра, і він не хоче, щоб цей світ завершився до його другого пришестя, а він хоче, щоб якнайбільше людей було святих, тому що це кожна душа, вона безсмертна, і це унікальний Божий твір разом з людьми, який в Божому задумі, можливо, от та перспектива радості безкінечної в його вічності, в неї були запрошені всі. І він, бачачи в своєму, не знаю, там, правда, ну це таке, ми зайшли в таке богослів'я, правда, фантастичне, і це прекрасно, от таке фантастичне богослів'я теж зайти з перспективи вічності. І собі от представимо, що Бог у свою вічності запросив, ну, там, певно, дуже-дуже велику кількість людей, які не зможуть туди війти, якщо швидше завершиться цей час. Представ собі, якщо, не знаю, там, от я прагну до вічності потрапити, тому що це має бути, ну, просто щось прекрасне, і таке прекрасне, що те все прекрасне, що тут це тільки тінь, і це не нудне, і це безкінечне. Я на тему вічності люблю розважати, споглядати, доторкатися. І тепер представ собі, що я мав би там бути, але друге пришестя би стало перед 74-м роком, 73-м роком, і мене би взагалі не було, не існувало. Так, да, я би і не знав про це, але в Божому задумі я мав існувати. Він хотів, щоб я існував. І тому, властиво, це така боротьба за кожну людину, за кожну душу, тому що Бог не хоче смерті грішника. Не він придумав пекло. Не він придумав те, що буде диявол. Він допустив цю можливість, даючи свободу створінням, даючи свободу людині, що це станеться, але без цього допусту, без свободи, яку отримала людина, не було би стосунків любові. Любов не може бути без свободи. Якщо би був примус, якщо би ми були тільки програмою, якщо Бог би не дав нам любов, і в свободі вибору, і в виборі навіть зла, і так само ангелам, якби не дав, це би не був божественний твір, рівний в якомусь сенсі йому, до якого він запросив нас. І це фантастично. І я, якби був творцем цього, я би теж дуже страждав з однієї сторони за кожну душу, яка відкидає це, а з другої сторони, зробив би все, і це зробив Ісус, щоб смерті пекельні наслідки, щоб вони були переможені, і щоб всі люди, взагалі-то Бог хоче, щоб всі спаслися. Він хоче, щоб всі спаслися. Але якщо людство деградує, по ідеї, саме то деградування людства запрошує знищуючу силу яка в певному сенсі стається з Божого допусту. Чому? З допусту. Тому що створивши світ з вільною волею, він це допустив, що це може статися. Він допустив, що люди відвернуться і будуть себе вбивати. Він допустив, що ангели, якщо відвернуться, вони будуть нищити. Але не це є центральним місцем. Не смерть, а перемога. Не пекло, а вічне життя. Але реальність така, що кожен з нас мусить це вибрати. І ми би хотіли жити часто в якомусь такому мультфільмі, в якійсь такій казці, щоб ці речі не бачити, але біль і страждання, вони оголюють наше життя. І це оголення, воно теж пов'язане з тим, що давайте поговоримо реально про світ, і не будемо уникати, допустимо, такої теми непростої, як демонічна присутність у світі, яку люди, яка є присутня із-за того, що люди відвернулись від Бога і впустили в цей світ, якого вони є господарями, злі сили, які є причиною насилля, якби насилля і зла, в якому ми знаходимося. Тому що тут потрібно зрозуміти, і це теж в контексті війни, дуже важливо зрозуміти духовну сторону війни, що наші вороги, якщо ми говоримо про тих, які приходять насилувати, красти, вбивати і заволодіти не своїм, з духовної точки зору ними керують демони. Бо інакше не може бути. Тому що Ісус говорить, що демон, диявол прийшов для того, щоб використати, вкрасти і вбити, і поневолити потім в пекельному безкінечному житті.
Маса питань в мене народилась додатково. Ваша просвіщеність, дивіться, по законам війни помста – це, ну, якби логічна справа. Так? І наші, за прикладом тієї ж самої ізраїльської армії і розвідки, думають і кажуть, що обов'язково ми знайдемо всіх тих, хто гвалтував Бучі, обов'язково вб'ємо всіх тих, хто гвалтував в Гостомелі, вбивав і так далі, тому подібне. І навіть після війни вони всі будуть покарані. Помста має відбутися. Це по законам війни. А по законам християнина, так? От по законам богослів'я. От якщо закінчиться війна, дай Боже, нам варто, ну, якби завершувати цю справу війни, тобто, ну, справедливої помсти. Чи це вже ми йдемо в Старий Завіт, а отже і як християни не мали б цього робити?
Ми тут на землі несемо відповідальність за те, щоб злодія відповідно вкарати. Але от тут є питання, що значить відповідно його покарати. І тепер, помста – це не є кара. Помста – це є направлення болі на те, щоб вчинити так само злодієві, як він вчинив мені, а то ще в 10 разів гірше. Правда? Де, яка має бути справедлива кара, це має в світлі закону Божого, в світлі закону людства, людяності, ми говоримо про суд. От, наприклад, після Другої світової війни відбувся суд, на цей суд мають запротиститися експерти, можливо, і експерти із богослів'я, ось, і надати можливість, щоб ці люди були покарані згідно з законами, які є законами розпізнаними в конкретній державі. Ну, добре би було, щоб до цього додати богословський погляд, наприклад, не вбивай. Якщо вже ця людина, ну просто це може бути досмертне ув'язнення. Правда? Тому що загроза, людина є загрозою, яка скоїла зла. Але з другої сторони, якщо ми беремо вже так трошки з дистанціювання, бо багато чого люди, тепер ми говоримо, з пов'язане з тією біллю, яку ми носимо в собі, з фактом того насилля і рівня насилля, який кожен інший по-своєму досвідчує цю війну, як рівень страждання і рівень насилля. І в афекті, правда, людина висловлює такі речі. Ось тому, ну, має бути захист, має бути кара. Людина має відповідати за свої вчинки. Але насилля і помста, вона ніколи не приносить облегшення. Принаймні, люди, які мстять, вони є певні свідоцтва, насилля породжує насилля. Тобто захист, коли ми захищаємося і при захисті відбираємо життя іншої людини, тобто ми її не вбиваємо, ми забираємо її життя, захищаючись. Тобто це не є помста, це є захист. Коли людина, допустимо, завершується там війна, чому говориться про те, що має бути суд? Насильник має бути покараний. Має бути покараний. Але справедливою карою. Що значить справедлива кара? Треба шукати цю справедливість.
Екселенція, мав серію інтерв'ю, де мої гості на основі Біблії вбачали, що світ якби знаходиться вже досить недалеко від апокаліпсису. Да? Наприклад, відомий пастир Михайло Паночко, ну, дивлячись на те, що в світі процвітає гендер, те, що в світі процвітає сатанізм як ідеологія поклоніння, що в світі є війни, що світ пережив таку пандемію, що в світі говорять дуже багато про інопланетян, як уже реально факт. І от він сказав, що вбачаю, що світ готують до приходу Антихриста. Да, це відчувається. Особливо цей акцент він вичитав в книги пророка Даниїла, що нечистий має відчувати якби відразу до жінок і бути прихильним до чоловіків. Тобто він припускає, що нечистий буде гомосексуалом, а зараз це все в тренді. Також в мене в гостях був наш друг, отець Гедемінас Нумгауді, свідомий францисканець. Він сказав, взагалі вбачає в цьому, що відбувається в сучасному світі, двох вершників апокаліпсису. Один вершник – це була пандемія, другий вершник – це вже війна, яка може перерости в Третю світову, а там голод і так далі, і тому подібне. Також у нас є дуже відомий служитель, засновник християнської служби порятунку, пан Андрій Оленчик. Він сказав, що все тільки буде погіршуватися згідно з тими трендами, навіть які є в церкві, до речі, в нашій римо-католицькій, так, де також намагаються нашарувати ось цей лібералізм, те, що зараз відбувається в німецькому єпископаті. Також нас підводить до величезних атак на церкву, про які ще папа Бенедикт говорив, так, що церква буде зменшуватися, так, і її будуть намагатися загнати в підпілля. Тобто нас чекають такі, нас, я маю на увазі, католиків, християн, важкі часи, і вони вже незабаром. Знову ж таки, запитую вас, як у домініканця, як у священника, як у єпископа, чи маємо ми реальні підстави, реальні, богословські і екзегетичні, отак от, педантично до слова відносившись, твердити, що дійсно те, що ми зараз переживаємо, це таке пряме попередження нас про останні дні, що дійсно вже залишається дуже і дуже небагато часу.
Я не знаю, як це, але я живу трохи так, як Ісус говорив, кожний день в апокаліптичному часі. І це мені упрощує життя. Тобто не розслабляйся, Микола. Так, треба жити на 100%. Сьогодні так, що цей апокаліптичний час може відбутися сьогодні. Значить, ми любимо апокаліптичну тему, щоб там накрутити от це все. Але, допустимо, коли писалася книга «Откровень», коли жив Павло, він був переконаний, що ось буде, так? І ми знаємо, тоді світ був язичницький, тоді Римська імперія, яка розпалася, вона теж мала свої гендерні ідеології, які нав'язувала, тобто співжиття невпорядковане в нашому християнському розумінні. Ось. Тому, да, можливо. Наприклад, у мене одне з таких поглядів, чому це відповідний час для приходу Антихриста. От, є такий момент в книзі «Откровень», що образ звіря буде говорити. І його будуть слухати, цього звіря, який буде говорити. От тобі телефони. От прийде Антихрист, це буде людина. І тепер от нас ще особливо там пандемія підсадила до мережі. Дотепер, да, такий час глобалізму, коли одна людина може взяти і керувати цілим світом. І дуже швидко можна людей згуртувати проти когось. І за щось. Ти слухай, навіть от пам'ятаєш, пандемія була, що не виходили якісь там закони, в якому сенсі, що раніше виходили якісь рішення, якісь закони, і люди це дізнавалися через тижні, місяці, а може і через роки. Тепер так, сьогодні хтось щось прийняв, що від завтра там має бути, ніхто на вулиці не виходить, і всі вже в інтернеті поширили і знають, що ніхто на вулиці не може виходити. Тобто оцей глобалізм, це є таке місце можливостей. Тому якби, мій підхід, я його запрошую до кожного, щоб бути готовим кожен день до другого пришестя Ісуса Христа. Ось. І що значить готовність? Той, хто входить в живий, глибокий стосунок з Ісусом, який тут і тепер присутній, той не боїться другого пришестя Ісуса Христа. Але вкладає всі зусилля, щоб ті, які ще не пізнали Ісуса, щоб вони його пізнали, щоб вони до нього навернулися. Ось в чому наше завдання. Якби, щоб люди пізнали дорогу, яку Ісус пропонує. Ісус, коли висилає учнів, Він говорить, да, про апокаліптичні справи, але Він їх висилає з однією простою місією. Йдіть і навчіть всіх того, чого я вас навчив. Нам потрібно вчити людей. Нам потрібно вчити про дорогу, яку нам запропонував Ісус. Ми, буває, багато зусиль зосереджуємо на тому, щоб оцінювати проблеми. Я, наприклад, тепер розпочав підкаст в цьому напрямку, тобто вибудувати з Ісусом стосунки, пошуки авторитету. Подивись, в сьогоднішньому світі я вважаю, що люди розгублені. І навіть в християнському світі люди розгублені, тому що той сказав то, той сказав то, той сказав то і за того, той сказав то і за того. Кого слухати? Кого слухати? Так? От таке, от кого слухати? Я вкладаю зусилля, щоб людям допомогти розвинути свою здібність слухати голос Ісуса. Бо навіть коли слухають нас, пастирів, людина не раз розгублена, тому що говорить, а той єпископ сказав то, а той сказав то, а той акцент ставить на то, а той акцент ставить на то. І ми, знаєш, в нашому християнському духовному житті такі дитячо-підліткові. Взагалі мені сподобалося, колись один чоловік сказав, що і пандемія, і оце ж цей віртуальний світ, він в якомусь сенсі занижує рівень зрілості людей. Нас, не знаю, чи це свідомо, чи не свідомо, але тримають на такому підлітковому рівні. Ми вам скажемо, що вам робити. От робіть так, як я кажу, тому що я знаю. І сьогодні, властиво, в цьому світі, якщо ми не будемо рости до людей, які вміють вибудовувати цей особистий стосунок і на молитві чути, що Господь говорить, ми будемо масою, якою можна навіть на релігійному рівні внушати, але людина буде розгублена, тому що вона не почує, що Господь говорить до її серця, а нам потрібно виховувати людей, щоб вони так вибудовували свій стосунок, що якщо навіть якщо залишиться вона, ну так теоретично кажучи, сама, як Ісус залишився сам, коли всі від нього відвернулися, от у тебе та картина Ісуса молитви в Гефсиманському саду. Чудова, прекрасна картина, правда, де він самотній, в стражданні. І не чує в якомусь сенсі, що говорить Господь, тому що він повторює цю молитву. А потім, коли він чує, ми цікаво звернемо увагу, що після хрещення євангелісти говорять, що чує «Ти улюблений мій син». На горі перемінення Ісус чує, що він улюблений син. В молитві на в Оливному огороді ми не чуємо жодного голоса. Ми тільки чуємо, і прийшов ангел і зміцнив його. Тобто, але однак, оце зміцнення, тобто він отримав силу, можливо, це євангеліст, Ісус нічого не передав, що він чув євангелістам, вони нічого не чули, вони спали, вони втомлені були. І в тій силі, яку він отримав, мене взагалі от в цьому часі війни, я так особливо там пам'ятаєш попередній рік, ми багато розважали про страждання, рік Христа був у нас. Я під враженням, наскільки сильний Ісус на хресній дорозі. Він дуже сильний. Хоча він падає, ми часто якби зосереджуємо увагу на собі, свою на тому, на його стражданні, який він бідний із-за наших гріхів, але я, наприклад, дуже звернув увагу, наскільки він сильний на цій хресній дорозі. І навіть на самому хресті, коли він говорить, Боже мій, чого ти мене залишив? Однак, з другої сторони, ми бачимо, що він в своїй силі говорить, отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Йоанну віддає Марію, Марії довіряє Йоанна, допомагає відкрити серце тому, хто готовий прийти з ним ще сьогодні в Царство Небесне, розбійникові по його правій руці. Тобто не проклинає, не осуджує, дуже сильний. З чого це йде? З його особистої відкритості на Отця Небесного. Властиво, і ми вкладаємо багато зусилля на такому інтелектуальному рівні, щоб зрозуміти того, що ми зрозуміти не можемо дуже часто. Чому? Чи вже нам? Але якщо ми вкладемо зусилля в те, щоб розвинути цей особистий стосунок, ми кожний в цій молитві будемо отримувати силу, і, можливо, нам тільки буде Господь говорити «довіряй». Довіряй, вставай і роби добро, неси хрест, слідуй за мною. Все. І чи це буде кінець світу сьогодні, чи, можливо, через 100 років, ти роби добро. От ще один феноменальний момент, поділюся, я дуже люблю Новий Завіт, там, взагалі. особливо ну, багато років розважаю і нюанси виловлюю, кожний раз вони так залишаються. Після Воскресіння, коли Петро з Ісусом розмовляють, Петро задає таке запитання, а чи це правда, що цей не помре? Пам'ятаєш цей фрагмент, так? Тому що там хтось говорив, щось писало, що ну, там він переживе, другий прихід Ісуса буде. А Ісус йому відповідає, а тобі що до того? Ти іди за мною. І я часто собі це говорю, Микола, тобі що до того? Тобто, чи ти хочеш, щоб я цим тепер займався? І якщо я почую, що він говорить так, я хочу, щоб ти цим займався, взагалі це такий ключ, про який я часто говорю, і в який я між іншим, ну, цей стосунок з Ісусом, він веде до того, щоб навчитися відчувати і слухати волю Отця. Якщо я відчуваю, що чую, розпізнаю, що Отець хоче, так, роби, тоді я роблю. Якщо в мене цього якогось досвіду немає, я тоді прислухаюся і ну, чекаю на цей знак, на це натхнення. От, наприклад, ти запропонував, отець Олексій запропонував нашу зустріч, і у мене на серці, якби говорить Господь, так, так, я іди і служи.
Екселенція, оскільки ви служите на Закарпатті, не можу вас не запитати от про той дух, який панував після випадку, який мав певний резонанс, не буду казати там дуже глобальний, але певний резонанс він мав, а саме заклик отця Романа Кураха з Мукачівської єпархії греко-католицької церкви до примирення двох народів. Нагадаю цей епізод. Зайшли в захристію певні люди і стали отця звинувачувати, про яке примирення ви говорите. Нас вбивають, все. Потім отець, а ми знаємо, що це гарний священник. Ну, реально гарний священник. Потім, наскільки ми знаємо, рішення греко-католицьких єпископів, зокрема, Ніла Лущака отця було відсторонено, потім була петиція, щоб його повернули в служіння. Наразі не знаю, як там події розгортаються. І це лишимо на рішення саме греко-католицькій церкві. Ми представляємо Римо-католицьку церкву. Але я так собі подумав, а за що отець мав ну, якби просити пробачення? Він сказав про примирення, яке по логіці християнства мало б відбутися. Ну, реально. То це просто не на часі про це примирення говорити навіть в нашому християнському середовищі. Чи слова про примирення, які проказував отець Роман, вони були позбавлені певного правильного богословського акценту. От на вашу думку, що відбулося?
Ну, я не буду оцінювати, що відбулося, але я би відгукнувся щодо примирення. Ну, по-перше, не на часі. Це один з основних аспектів. І друге, да, воно не є відповідно до кінця, відповідно процесу, про який говорить Ісус. Ось, по-перше, примирення може бути між особами, які перепросили, які пробачили. Поки немає пробачення, немає перепрошення, не може бути мови про жодне примирення. Тому примирення може бути, якщо другого пришестя не буде, через 100 років, через 40 років, 60 років, ми не знаємо, можливо, наші внуки вирішать, правда, коли зціляться наші рани, і тоді можна буде через 30-40 років, 50. Ми є в фазі виживання і захисту. І нам наші стратегії, вони мають бути вибудовані на те, щоб ми витримали це насилля, цей тиск, бо тиск, біль, насилля, страждання і втрати величезні, які ми терпимо і поносимо. Тому це обурення, воно має місце бути. Тобто, мужик, про яке примирення ти говориш? Так? Це, ну, знаєш, деколи буває так, що Остапа занесло, тобто поток якихось необдуманих слів, людина багато сказала, не продумала, ось і от, не продумала. Натомість, бачиш, знову ж, якщо ми говоримо про навчання Ісуса, то Він говорить, що людина, яка не йде по дорозі навернення, тобто це твій ворог. Молися за ворога. Він не говорить, примируйся з ворогом. Молися за ворога. Людина, яка тобі робить зле, молися про навернення. Що значить молитися про навернення? Захист духовний. Усвідомлення, що ми ведемо війну не з тією людиною, а з демонами. Якщо я буду ненавидіти, демон мене теж поневолить. От в чому вся глибина навчання Ісуса. Захистити серце, моє серце. Моє серце. Він помирає, отче, прости їм, бо не знають, що роблять, але він не говорить це цілу хресну дорогу. Він не говорить, ой, мої насильники, давайте обніматися, я вас пробачаю. Він виживає, витримує, звертається до тих, які якось з ним там відкриті на нього, а можна сказати, на насильників своїх навіть не звертає увагу на хресній дорозі. Висловлює одне речення, яке нам передають, отче, прости їм, бо не знають, що чинять. Тобто це молитва за ворога. Тому що він має погляд глибокий, що це люди піддалися царству темряви, але все-таки це люди, яких його отець створив, і він їх співстворив, і вони мають безсмертну душу. І він хоче. Оце, знаєш, такий дуже глибокий християнський погляд на спасіння душ. Що ким би ця людина не була, скільки би вона зла не зробила, так, я маю право на захист, я маю право на те, щоб ворога покарали, але я не бажаю пекла цій людині. Це найглибший рівень якоїсь там духовності. А про примирення лише в випадку, там, ну, по-перше, мені потрібно пробачити, в сенсі виплакати, пережити всі ці біль, зцілитися, пригорнутися зціленим до Божої любові, і потім, якщо мій ворог прийде, я буду зцілений, і він буде мене перепрошувати. Ісус говорить, якщо тебе перепрошує твій брат, прости його. При умові, що він тебе перепрошує. Якщо він тебе не перепрошує, немає умови до примирення.
Ваше Преосвященство, Андрій Оленчик, якого я згадував, засновник Християнської служби порятунку, сказав, що зі своїми колегами, інтелектуалами, також служителями, дійшов до висновку, що Україна зараз, ну, має ще один дуже важкий виклик з-поміж тих, які є, а це неоязичництво. Я над цим задумався і побачив, що в принципі є такі якісь моменти, навіть в наших Збройних силах України. Наприклад, те, як ми називаємо свою зброю. Слава Богу, що вона у нас є своя зброя, наприклад, ті ж самі ракети «Нептун», які потопили Москву, крейсер. Зараз розробляють безпілотник «Перун». Також у нас є певні добробати, які носять якісь імена з язичництва, є якісь гасла язичницькі. Зараз ми всі в одній, якби, лоці, в одному судні, ми всі воюємо. Да? Але ось язичництво, це не є дуже добре. Так? Знову ж таки, якщо брати Закарпаття, де є не тільки, ну скажімо так, певна кількість людей, які є язичниками, але і певна кількість людей, яка сповідує якусь магічність, так, що є також пов'язано. Скажіть, будь ласка, от тенденційність того, що ви споглядаєте, ну, в вашій дієцезії, вона дійсно іде по дорозі неоязичництва і певного магізму, і іде не ані трошки не меншими, скажімо, темпами, ніж було до війни. Чи все ж таки, можливо, цього поменшало? От як на вашу думку?
Як це виміряти, Сергій?
А екзорцисти кажуть, що вони це вимірюють по кількості запитів на молитву, тому що це конкретно веде до певних...
Я не вірю, що запитів більше. Тобто, ну, так. Я цікаву думку взагалі недавно чув, дивлюся, там група релігіознавців обговорює книгу «Екзодус» під керівництвом Джордана Пітерсона, я там прислуховувався. І там є один такий, така фраза є, що світ взагалі західний, він пішов в напрямку вже не пост-християнства, а пост віри в Бога. Тобто ми пост живемо в часах, де люди не потребують Бога. В дужій мірі, якби як цивілізація, культура, дає це враження, що от є штучний інтелект, є технології, є при цих технологіях ми можемо створити людей вже і так далі, і тому подібне, от, і не потребуємо Бога. І це теж певна тенденція. Ось, я завжди персоналіст. Я роблю собі певні аналізи, але мене цікавить особа, з якою я зустрічаюся, або група людей, з якими я зустрічаюся, як я можу вам передати те, що я досвідчую в своїх стосунках з Ісусом, і те, що я називаю християнством. Тобто, я не панікьор, а я апостол. Апостоли почали нести віру в, так скажемо, язичницький світ. Питання в тому, і вони не панікували. Навпаки, в язичницькому світі чуда, які робили апостоли, і страждання язичників, в якому вони знаходились, тобто пустота, темрява, ненависть і так далі, вони ставали причиною того, що людям захотілося мати то світло, яке пропонували апостоли. Так? Вони побачили вигнання демонів, вони побачили силу, зцілення і так далі. І їм захотілося мати. Якщо ми скажемо так, ну я би не назвав, я перепрошую, може це буде, що Україна – це християнська країна. Та, вона вважає себе, що вона була хрещеною, але християнська в сенсі, що живуть люди з Ісусом Христом, це не так. Давайте не будемо називати те, да, вона вважає себе християнською, бо була охрещена, але християнин, ти знаєш, це не людина просто охрещення. Християнин – це той, який з Ісусом на ти, тобто який з ним в близьких стосунках. Оце християнин. А це охрещений, невіруючий, охрещений, поганин і так далі. Тобто хрещення – це лише можливість. А християнин – це учнівство. Це ті, які війшли в близький стосунок з Ісусом. Ось. А люди, які не зайшли в близький стосунок, тим більше, що традиційне християнство, воно втрачає свою певну силу. Традиційне християнство, типу, як культура. Ну там з діда, прадіда ми ходили, ми святили Пасху, ми колядували, от воно втрачає силу. Тому нема от уже примусу культура щораз менше там, де це було, вона на це тисне. Декотрі з нас з духовенства із-за цього панікують. Вай-вай-вай, що відбувається. Але це теж можливість. Тобто християнство, я вважаю, має бути сильним, має запропонувати язичнику те, чого християнство сильніше за язичництво, за поганство. Що Ісус запропонував? Чого немає поганство? От на це треба акцентувати. Чого, наприклад, ця тенденція відбувається, і як на це я, як християнин, можу відповісти? Як я можу показати, що Ісус крутіший, як Нептун? Свобода від ненависті і помсти крутіша, як жити в ненависті і в бажанні помсти. Але це може розповісти людина, яка через це прийшла. Правда, і тут якби допомагає або особистий досвід, або досвід інших людей, тому що багато людей пережили Другу світову війну, Холокост. От я на початку війни, мені потрапила книга в руки, вже про неї тут і там воно появлялося. Напевно, ти теж про неї чув. Вибір Еді Тегер. Не знаю, чи чув про цю книгу, так? Ось, і цей вибір, вона сама говорить, що десятки років вона носила в собі ненависть, яке її руйнувало. І коли вона зробила вибір довгою дорогою, там, пробачення тим, хто їй вчинив кривду, вона відчула свободу і силу. Хоча там вона не говорить прямо чітко про Ісуса, вона говорить про пропозицію, яку вона отримала від Бога. Від Бога. Який говорить про силу милосердя. Ось, і цю силу потрібно досвідчити. І це потрібно запропонувати. А тенденції є, да, є згідно, їх видно. Ну, але це ж можливість.
Екселенція, на фінал нашої розмови я приготував запитання саме про вас. Адже в цьому році в червні ви святкували 20-ту річницю священства, так?
Так.
І я принагідно, ну, від імені всіх наших слухачів і редакції Радіо Марія з запізненням, але вітаємо вас за цією солідною, ви знаєте, датою. Тим паче не варто забувати, що ви сам молода людина, 1974 рік, так, для священника, тим паче для єпископа це взагалі не роки абсолютно, це тільки розкіп. Я принагідно також пригадав наше з вами інтерв'ю найперше, так, ще в Хмельницькому, коли ви служили, ви дуже цікаво розповіли вашу дуже цікаву історію життя. Я перечитав це наше інтерв'ю, і воно настільки насичене, так, що просто дозволю собі вам вас вже і зацитувати. Я думаю, нашим слухачам буде дуже цікаво, і це відкриє такий образ ваш для слухачів. Об'ємніше це інтерв'ю є на нашому офіційному сайті, то, будь ласка, в пошук, дорогі, пишіть Микола Лучок, ви побачите це інтерв'ю, яке має назву «В 19 років від темряви до світла зустріч з Ісусом». Дуже цікаво. Тож ви говорите, розповідаєте. «Мої батьки не були практикуючими віруючими, тому мене й кидало із вогня в полум'я. За своє життя в мене були проблеми з міліцією, я захоплювався неформальними субкультурами, був металістом, носив шкіряні штани, браслети з колючками, захоплювався тяжким роком. Одного разу ми навіть зірвали концерт якоїсь поп-групи, бо металісти не люблять попсу. Тепер можу з власного досвіду сказати, важка рок-музика містить темряву, нав'язує депресію, меланхолію. Потім я захопився східними бойовими мистецтвами, займався кікбоксингом, тайци і шотоканом. Що цікаво, після того, як я навернувся, мені не разу не довелося демонструвати ці навички. Щоправда, одного разу був конфлікт, я вирішив просто втікти. Вийшло. Дивіться, в маршрутці цей конфлікт був, якщо мені пам'ять не змінює. А ви також є автором трьох книг. «В пошуках людини», «В пошуках істини» і «В пошуках любові». На основі того, що я прочитав, бачу, що ви завжди любили і любите в пошуці бути. Так, от у вас життя таке карколомне. Скажіть, будь ласка, от зараз, а в яких пошуках ви знаходитесь? Що ви шукаєте?
Угу. Ну, я б це назвав пошук підлеглості, пошук свободи. Пошук свободи від страху, бути автентичним, пошук близьких стосунків з люблячим Отцем Небесним. І властиво в оце очищення як процес від страху світу, приподобатися світові, бути осудженим, відкинутим. От я шукаю цієї близькості і глибини стосунків з Отцем і з Ісусом, щоб не йти за трендами і не бажати комусь приподобатися, але бути таким, ну, якнайбільш прозорим, простим і глибоким в тому, щоб люди могли доторкнутися і досвідчити те, що я досвідчую і доторкаюся до цього.
Що найпрекрасніше в священстві, чого ви пересвідчили за ці 20 років?
Ну, це можливість глибоких стосунків з Ісусом. Знаєш, наприклад, в Євхаристії, скільки раз я целебрую, і скільки раз проповідую, і скільки раз тримаю в руках тіло Христове, кров Христову, дуже часто глибоко досвідчую оцей дотик містичної єдності з вічністю, з жертвою Христа, яка вже відбулася, яка тепер відбувається, оцей дотик. Друге – це в тайній сповіді, це глибина сили, звільнення кров'ю Христовою, яка відбувається в тайній сповіді. Це просто, ну, це фантастика. Сергій, таїнства і присутність Ісуса в священстві, влада і сила, якою Він обдарував мене, це величезна, величезна відповідальність, але водночас це величезна сила, любов і глибина, ну, безкінечна. І я поражаюся, знаєш, що у мене ще одна річниця була, це в цьому році, 20 серпня, кілька днів тому, це в неділю було, як 30 років, як я перший раз посповідався і перший раз причастився. І від того часу я кожен день ходив до причастя, і коли я не міг піти до причастя, я відразу, тобто не міг, бо мав якийсь гріх, я старався ще в той день посповідатися, щоб ще в той день піти до причастя. Оце 30 років життя в цій благодаті, глибоких таких сопричастя, причастя життя в Бозі, і що це не приїдається, і до цього я не привик, що нема такого, що мені приїлося причастя, що мені приїлося священство, що я знудився, допустимо, той кожний день Євхаристію звершувати, кожний день я 20 років звершую, а 30 років причащаюся. Можливо, що я за тих 30 років не був при щасті, тому вже, не знаю, на двох руках, ну, на чотирьох, якби мав порахувати, що воно не приїдається. І це саме підтвердження того, що є Бог. Бо якби його не було, то щоденні дії, ну, не приїдаються.
Екселенція, Петро Балов, директор Інституту релігійних наук, в інтерв'ю Радіо Марія щойно після номінації у вас на єпископа сказав, що 3 роки перебування з вами в одній спільноті у Львові були для нього, можливо, чи не найкращими, як домініканця. Він розказав, що знає, можливо, одну людину, у якої більш багата бібліотека книжкова, ніж у нього. І ця людина – ви. Так, скажіть, будь ласка, ваше Преосвященство, яку б книгу з вашої бібліотеки ви б порадили нашим слухачам перечитати в час війни?
Євангеліє від Йоанна, перший лист, лист апостола Якова, перший лист апостола Йоанна, послання апостола Павла до Ефесян і книгу Откровень. Якщо зменшувати кількість, тоді Євангеліє від Йоанна і книгу Откровень. Нема сильнішої книги, простішої і глибшої на час війни, як почути пряме слово, яке є в Євангелії від Йоанна. Євангелії від Йоанна від самого початку там конфлікт. Ісуса від самого початку хочуть знищити. Дуже, дуже великий конфлікт і глибина Євангелії від Йоанна. До цього, якщо додати перший лист Йоанна, апостола, там дуже чітко розкладається про ту боротьбу, яка відбувається. В посланні до Ефесян, особливо там шостий розділ, можна собі це доповнити. А книга Откровень, вона дуже чітко показує цю війну, в якій ми знаходимось. І тут дуже важливо, щоб людина не інших лише слухала, щоб сама пройшла от, через це слухання слова особисто і отримала особисте откровення. Бо дуже цікаво, що апостол Йоанн в першому посланні говорить, що ви отримали Духа, який дає вам откровення, Духа істини, Духа пізнання. І важливо, щоб якщо ми хочемо бути зрілими християнами і пропонувати людям зріле християнство, а не форму такої культури християнської, якій ми хочемо світ в якомусь сенсі змусити, його змусити не можна, то нам потрібно дуже добре от, бути в цьому контакті, в цій істині, яка в словах Євангелія.
Це було сильне інтерв'ю. Дякую вам, ваше просвященство. Дорогі слухачі і глядачі Радіо Марія, це був апостольський адміністратор Мукачівської дієцезії єпископ Петро Микола Лучок. І я, Іваницький Сергій, дуже радий був провести ці півтори години в розмові з таким чудовим ієрархом. Підписуйтесь, ширте в своїх соціальних мережах та, звісно, ставте вподобайки. Одна вподобайка плюс 10 переглядів. Це не важко, дорогі слухачі і глядачі. Ваше Преосвященство, так, наше інтерв'ю вийде о 14-й годині в День Незалежності. Я попрошу вас про одну послугу – благословити всіх наших глядачів, які додивляться до цієї миттєвості наше інтерв'ю. Будь ласка, екселенція.
Отець Небесний, ти маєш повноту благословень на кожну мить. Ми просимо тебе, Духу Святий, відкрий наші серця на це благословення, щоб ми досвідчили дотик, силу люблячого Отця Небесного Творця. Візьми під свій захист, захист твоєї перемоги, Ісусе Христе, нас всіх, нашу державу. Нехай міць твоєї крові, яка перемогла диявола, ворога першого створеного тобою світу, нехай твоя кров переможе все, що нечисте в нас, і нехай ця твоя перемога вижене ворога з наших сердець і з нашої держави. Нехай твоє благословення перебуває на нас, і міць твоя, світло твоє веде нас в тому, щоб ми витривали в добрі і служили в цьому добрі один одному до останнього подиху нашого життя. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа.
Амінь.